បាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូងសុផាន់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
គណៈបករបស់លោកគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងមិនចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ហើយតើលោកអាចវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចថាតើការដែលលោកមិនចូលរួមនឹងជាការគួរឲ្យខកបំណងទេបាត់បង់ឱកាសទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះខ្ញុំទួងសុភ័ណ្ឌផ្ទាល់ព្រមទាំងគណៈបកអំណាចខ្មែរយើងយល់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលសំខាន់គោលដៅរបស់យើងរបស់គណៈបកគឺយើងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនឹងបាទពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018នឹងវាអត់ឯករាជ្យអត់ត្រឹមត្រូវមានគោលជបមួយមិនឯករាជ្យយើងអត់ចូលរួមអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអត់មានការសោកស្ដាយក្នុងការចូលរួមទេប៉ុន្តែយើងបែរទៅជាមានគម្រោងមួយថារហូតដល់អាចនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែលយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតនោះវាជាការបោះឆ្នោតមួយបែបខុសច្បាប់ផងដែរបាទ
បាទការប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់នឹងហេតុអីបានជាលោកចង់ធ្វើនៅពេលនេះហេតុអ្វីបានជាមិនធ្វើនៅពេលមុនការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះចាប់ដើមទៅទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះណាបាទ
បាទសូមអរគុណបើយើងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌច្បាប់រឿងមួយដែលមិនអាចមិនទាន់កើតឡើងបាទរឿងមួយដែលមិនទាន់កើតឡើងករណីណាមួយដែលមិនទាន់កើតឡើងហើយយើងបង្កើតហេតុការណ៍ណាមួយប្រឆាំងឬជំទាស់ភាគីមួយដែលគេកំពុងរៀបចំគេនឹងសំអាងលេះថាវាអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាមុនការបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកអំណាចខ្មែរយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីរទី1គឺយើងអត់ចូលរួមការបោះឆ្នោតបច្ចអហង្ការតែម្ដងគឺយើងអត់ចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតគឺយើងអត់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះយើងយល់ថាវាជាហេតុផលមួយដ៏ល្អវាជាវិជាពេលវេលាមួយដែលល្អដែលយើងបានឆ្លើយតបមុននេះហើយប៉ុន្តែហើយយើងបានព្យាយាមបញ្ចេញជាសម្លេងនិងផ្ដំផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែរថាសូមឲ្យគិតសារឡើងវិញចំពោះការបោះឆ្នោតឲ្យថយចោលមួយជំហានតាមបីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងស្នើសុំគណៈបព្វស្នើសុំឃើញថាអត់បានទទួលផលអត់បានទទួលផ្លែផ្កាអ្វីទាំងអស់ចឹងហើយបាទយើងសម្រេចថាបោះឆ្នោតហើយយើងឃើញសកម្មភាពយើងឃើញហេតុផលដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបព្វជិជនបានរៀបចំឲ្យមានកោជបដែលជារបស់គណៈបព្វជិជននឹងយើងឃើញថាវាអយុត្តិធម៌វាមិនត្រឹមត្រូវតែទៅរំលាយគណៈបព្វសង្គមជាតិអីចឹងបាទយើងសរុបជារួមមកថាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវតែធ្វើបដកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតទៅវិញបាទ
បាទនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតមានចំណុចមួយដែលលើកឡើងអំពីភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយទង្វើរបស់លោកដែលចាត់ចោតគណៈកម្មាធិការនេះថាមិនធ្វើការបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវនឹងអាចនឹងប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់តើលោកព្រួយបារម្ភពីចំណុចនេះទេបាទ
សូមអរគុណចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើការងារនយោបាយតាំងពីយុវជនមកហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ចង់ប្រើគេហៅថាមនុស្សគុំតដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរផងដែរបើគិតមកដល់ម៉ោងនេះមនោគមរបៀបថ្មីបែបថ្មីចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់រួមទាំងប្រជាប្រដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរជំនាន់ថ្មីគឺហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ទឹកដីនិងសាសនាអានឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រើមនោគមនយោបាយខុសពីអាចថាខុសពីអ្នកដទៃគឺយើងចង់ប្រើមនោគមមួយគឺឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបនឹងហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋនិងដើម្បីសាសនាហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះព្រោះថាជាគោលការណ៍យើងយល់ថាជីវិតវាមានពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់ណាថាយើងត្រូវតែស្លាប់យើងអត់អាចរស់បានទេក្នុងជាតិនឹងយើងត្រូវតែស្លាប់ជាអត់ផុតទេតែអ្វីដែលសំខាន់ផលប្រយោជន៍មួយដែលយើងរស់មកខ្លឹមសារសំខាន់ដែលខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំឲ្យតម្លៃគឺយើងបានធ្វើអីនៅលើទឹកដីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់គឺយើងឃើញថាជាតិយើងកំពុងតែរងគ្រោះហើយបានរងគ្រោះច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់នេះចឹងទាមទារឲ្យយុវជនចំនួនថ្មីជាពិសេសដូចខ្ញុំត្រូវតែការពារទឹកដីការពារប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាយើងធ្វើទៅនឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតក៏យើងអត់ខ្លាចក្នុងការប្រឈមមុខចំពោះករណីទាំងអស់នេះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើស្របច្បាប់គោរពច្បាប់ចង់ឲ្យមានសន្តិភាពហើយបានជាយើងខំប្រឹងទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានការគោរពប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបាទ
បាទ ចុះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងលោកបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទេហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកមួយចំនួនហ្នឹងបានទៅបោះឆ្នោតទេបាទ
សូមអរគុណខ្ញុំបានអំពាវនាវយើងបានអំពាវនាវមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងអំពាវនាវឲ្យមកជុំគ្នាពេលដែលយើងមកជុំគ្នាយើងបានសម្រេចតែមានគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នេះយើងសម្រេចទាំងអស់គ្នាថាយើងអត់ចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងអត់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះយើងបានសម្រេចទាំងអស់គ្នាអត់មានការបង្កិតបង្ខំគឺគណៈបកអំណាចខ្មែរសមាជិកសមាជិកាគណៈបកអំណាចខ្មែរអត់ចូលរួមការបោះឆ្នោតទេជាពិសេសខ្ញុំផ្ទាល់គឺថ្ងៃ29ខែកក្កដា2018នេះគឺខ្ញុំអត់ចេញពីផ្ទះតែម្ដងមានន័យថាខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោត2ថ្ងៃខ្ញុំបានលើកបាតដៃរបស់ខ្ញុំបាតដៃស្ដាំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានគូសញ្ញាសូនដាក់ចំកណ្ដាលបាតដៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាគណៈបកទាំង19ដែលចូលរួមបោះឆ្នោតកំតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងថាអ្វីអាលេខសូនចំកណ្ដាលបាតដៃនឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីទាំងអស់វាស្មើនឹងលេខសូនសម្រាប់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018រួមទាំងភាពជោគជ័យដែលគណៈបកប្រជាជនថាខ្លួនជោគជ័យនឹងក៏សូនដែរប៉ុន្តែទៀតនឹងឃើញថាហេតុផលតើវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបរួមថាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់ទៅបោះឆ្នោតទេហើយក៏គ្មានថ្ងៃទៅបោះឆ្នោតដែរប្រសិនបើកោជោបរបៀបនឹងកោជោបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរៀបចំដើម្បីតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជននឹងដើម្បីកណ្ដាលអំណាចអានឹងយើងអាចចូលរួមបានយើងមិនអាចទៅបោះឆ្នោតរបៀបនឹងបានទេបាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលីនឹងហើយកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសនេះបានអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមិនទទួលស្គាល់ហើយអាចនឹងមានសម្ពាធខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណវាជាជំរើសចុងក្រោយវាជាជំរើសចុងក្រោយវាជាជំរើសដែលល្អបំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំតាមដានអ្វីដែលក្នុងនាមយើងជាអ្នកនយោបាយក្នុងនាមយើងជាគណៈបកមួយយើងយល់ឃើញអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែដើរនោះគឺដើរទៅជួសមរណៈហើយការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏ជាការរស់ឡើងវិញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែរការរស់ឡើងវិញការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគណៈបកប្រជាជននឹងហើយជាអ្នកសម្លាប់ដែលបង្កើតឲ្យមានកោជបរបស់គណៈបកដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើបាបគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយការរស់ឡើងវិញក្រោយពីការសម្លាប់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការរស់ឡើងវិញនេះគឺកើតឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងពីអ្នកគាំទ្រនឹងគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកផ្សេងៗទៀតរួមទាំងគណៈបកអំណាចខ្មែរហើយក្រៅពីនេះទៀតគឺអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធហើយការដាក់សម្ពាធនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់អាចរស់នៅឯកោតែឯងទេពីព្រោះយើងយល់ឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចដើរទៅបានលើកលែងតែសហគមន៍អន្តរជាតិលើកលែងតែសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងតែបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននឹងជួយជុំជ្រែងនិងចូលរួមផ្ដល់ឱកាសក្នុងការនាំចេញផលិតផលអីផ្សេងៗទើបកម្ពុជាអាចមានសេដ្ឋកិច្ចមួយល្អទៅកើតប្រហែលប៉ុណ្ណឹងនៅពិបាកផងដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាការដាក់សម្ពាធរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងការដាក់សម្ពាធរបស់អន្តរជាតិវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរជាស័យសូមមួយសំណួរចុងក្រោយទៀតមុននឹងជម្រាបលាលោកគឺអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមកនេះបូកនឹងទង្វើរបស់លោកនឹងហាក់ដូចជាស្របគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់យកបើអញ្ចឹងតដែលហេតុអ្វីបានជាលោកមិនសម្រេចចូលទៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញទៅដែលសូម្បីតែរូបលោកក៏ធ្លាប់ជាបេក្ខជនអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរនោះបាទ
សូមអរគុណខ្ញុំសុបិនផាន់ខ្ញុំកន្លងមកមូលហេតុដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាគណៈបក្សប្រឆាំងមួយបើអាចធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងមួយដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកំពុងកាន់អំណាចនិងប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាពីព្រោះអីខ្ញុំយល់ឃើញថាគណៈបក្សកាន់អំណាចក៏មានកំហុសគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាក៏មានកំហុសខ្លះដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំនៅគណៈបក្សប្រឆាំងមួយវាអាចក្នុងការជួយកំណែតម្រង់និងរិះគន់ពីក្រៅទៅយើងគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយជាចំហថាក្រោយការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំសូមលើកម្រាមដៃមួយបាទម្រាមដៃខ្ញុំសូមលើកគេថា បាទលើកម្រាមដៃមួយវិញមានន័យថាយ៉ាងម៉េចលេខ1បាទលេខ1កណ្ដាលបាទដៃមួយវិញមានន័យថាម៉េចជុំមានឆន្ទៈមួយចង់ឲ្យគណៈបកទាំងអស់រួមរួមគ្នាគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់រួមរួមគ្នាដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការរួមរួមនេះនឹងមានការកើតឡើងដូច្នេះចេតនារបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកប្រជាជាតិនិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតយើងអាចធ្វើការងារជាមួយគ្នាហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមយុវជនចំនួនថ្មីយើងពេញចិត្តនឹងការរួមរួមគ្នាក្នុងពេលខាងមុខ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូងសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទ